وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما توفيتني كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
سبازاني اردبیل افقی نمی
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل ورب الظل والحروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيام بعد كل حي ويا حيام حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله،
سمع الله لمن حمده. الله
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبول اوسون تا اتبادات اوز گرامی مخاطبلارمین ساخت درگاهنده سسمیزی پخش وحیدین در دبل رادیوسون نشدیسیز سوپ ازانی ده پخش اولدی سوپ نمازی نشدیخ اه دواسون نشدیخ بیرنیتر لسلا پخش وحیدین خدمت زنوم تا دیگر برنامالر حضورزای تقدیم اوسون. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. خلق را بیدار باید بود از آب چشم من، وین عجب کن وقت می گریم که کس بیدار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد، قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست. بی دلان را عیب کردم لاجرم بی دل شدم، آن گناه را این عقوبت همچنان بسیار نیست. جمعی دوستانمز پخش وحیدین در دبل رادیو سندان خدمت زیوخ تزیعت و تسلیت ارزیلیوخ بیر روایت اساسا بگیر مناسبتین حضرت امام سجاد علیه السلامون شهادت ایل دونه میگونن. برنامالر حضورزده دوام لانازه حجت الاسلام فهیمینیان و صحبت لر پخش و لازه آقای امام حسین علیه السلامون امامت و یاشایش دوران تاریخ نراجه آیده بیرگی سمتنین تحلیل و تفسیر نشده التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه دیروز قول دادم یکی از داستانهایی که نشون میده که معاویه با دوستان امیرالمومنین چطوری برخورد میکرده خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. داستان حجر ابن عدی و یارانش که 14 نفر بودند در بسیاری از کتب تاریخی به اون اشاره شده است. حجر ابن عدی رو گاهی حجر الخیر می گفتن، از اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود. حجر بعدها در شمار اصحاب علی علیه السلام و از شیعیان مخلص و ثابت قدم علی در آمد. چقدر خوبه که انسان عاقبت به خیر بشه، بدون تو زندگیش در راستای سیاستهای چه کسانی قدم بر می داره، حرفی که داره می زنه چه کسی رو داره تقویت می کنه و چه کسی رو داره تضعیف می کنه، چه جریانی رو داره تأیید می کنه و چه جریانی رو داره تضعیف می کنه. اینا خیلی مهم است. اگر کسی غفلت بکنه ممکنه در اثر گناه پشت گناه، قضاوت نادرست پشت غیبت، پشت قضاوت نادرست، کم کم راه هدایت رو بر انسان ببنده و این اسباب این بشه که به طور کلی به کجراهه برود. و یه دفعه میبینیم بعضیا که خیلی هم شعار میدادن، خیلی هم ادعا داشتن، اما سر از اروپا و امریکا و سنگرهای امپریالیستی امریکا و غرب در آوردن و یا شرق در آوردن. به هر صورت اینها مهم است. بعضی هاشون هم ممکنه که شناخته نشدن یا خوب شناخته نشدن و همچنان همون برنامه ها رو و همون شکل رو دنبال بکنه. به هر صورت حجر ابن عدی انسانی بود که بعد از پیغمبر از شیعیان مخلص علی و ثابت قدم در راه علی باقی موند. حجر از قبیله کنده بوده، یکی از قبایل جنوب جزیره که در سال 17 به عراق اومده. قبیله کنده در حوادث عراق شرکت داشت، همانطوری که در جریان صفین و بعدها هم در قیام مختار شرکت کردن اینا. گروهی از قبیله کنده در کربلا بر ضد حسین ابن علی هم بودن. البته فعالیت حجر در صفین بسیار گسترده بود و از امیران دلاور سپاه علی ابن ابی طالب به حساب می اومد. حجر تا آخرین لحظات که بسیاری امام رو ترک کرده بودن در کنار امام باقی موند. حجر از زاهدترین اصحاب پیامبر بود. حاکم نیشابوری او رو راهب اصحاب پیغمبر می نامه. ببین معاویه چه کسانی رو می کشه. چرا؟ فقط چون عاشق علی هستن، علاقمند به علی هستن. حجر پس از شهادت علی از محرکین مردم برای بیعت با امام مجتبی هم بود. هنگامی که مسئله صلح پیش اومد، حجر ابن عدی چندان راضی به نظر نمی رسید. میخواست برخورد با معاویه ادامه پیدا کنه. اما امام برای حجر توضیح داد، اینکه این صلحی که من پذیرفتم برای حفظ جان افرادی مثل شماست. اگر این صلح رو نپذیریم، همه علاقمندان و شیعیان امیرالمومنین همه درو میشن، همه کشته میشن، همه از بین میرن و به طور کلی راه حق اصلا گم میشه و حتی امیدی که در آینده هم زمینش فراهم بشه دیگه وجود نخواهد داشت. و حجر قبول کرد. و جالب اینه که حجر ابن عدی بعدها که معاویه به عهد خودش وفا نکرد، و حجر و یارانش که از علاقمندان به حضرت امیر بودن شهید شدن، با اینکه معاویه قول داده بود که دوستان علی رو پیگیری نکنه. در طول حکومت مغیره ابن شعبه بر کوفه که قبلا برای شنوندگان عزیز توضیح دادیم که تا آغاز دهه 50 به طول انجامید، یعنی حدود 10 سال 9 سال، علی رغم وجود آزادی نسبی در مسجد نسبت به امام علی علیه السلام بدگویی صورت می گرفت. افرادی از شیعیان امام علی علیه السلام از جمله حجر ابن عدی و عمرو ابن همق خزائی رهبری شیعیان را در دست داشتند. حجر از کسانی بود که در مقابل بدگویی‌های مغیره به امام علی علیه السلام اعتراض می‌کرد. حتی وقتی مغیره خواسته بود تا به خاطر نیاز مالی معاویه اشیا و اموالی رو برای او بفرستد و کاروانی رو مغیره میخواست به طرف شام بفرسته، کاروان مالی، حجر ابن عدی سر راهش رو گرفت، گفت تو چه به چه حقی این اموال رو به شام میفرستی؟ تا این اموال رو حق هر زی حقی رو ندید، من اجازه نمیدم این اموال رو برای معاویه بفرستی. مغیره به دستور معاویه به اونها گفته بود که باید در نماز جماعت مسجد من شرکت بکنید. یک بار مغیره از او خواست تا بر منبر امام علی علیه السلام رو لعن بکنه. حجر ابن عدی رفت بالای منبر به مردم گفت: مردم، مغیره میگوید من علی را لعن کنم، همه او را لعن کنید. همه متوجه شدند که مقصودش این است که مغیره را لعن کنید. با اینکه این مطلب معلوم بود، دیگه مغیره اینجا به اصطلاح با حجر درگیر نشد و روشن بود مطلب و صلاح ندونست که بیش از این با حجر درگیر بشه. با مرگ مغیره و ولایت زیاد ابن ابی بر کوفه، اوضاع تغییر روشنی کرد. زیاد ابن ابی از همان آغاز، بارها گفتم زیاد همون پدر عبیدالله ابن زیاد است که عبیدالله قاتل امام حسین بود، یعنی این مطالبی که داریم میگیم تقریبا 10 سال بعدش، 7-8 سال بعدش که جریان کربلا پیش اومد، پسر همین زیاد به فرمانداری و امارت کوفه گمارده شد و امام حسین رو در 82 کیلومتری کوفه به شهادت رسوند. بر صورت با مرگ مغیره که زیاد ابن ابی بر کوفه مسلط شد، اوضاع کوفه عوض شد. زیاد ابن ابی از همان شب اول که حکومت رو به دست گرفت، سختگیری رو آغاز کرد. خطبه غرایی ایراد کرد که در کتب تاریخی به اصطلاح سخنرانی او رو ذکر کردن. او حجر ابن عدی رو به خوبی میشناخت، به همین جهت در همان آغاز حکومت خطاب به حجر ابن عدی گفت: من و تو در موقعیتی بودیم که میدانی در مورد دوستی علی، اما امروز وضع دگرگون شده است. یعنی منم قبلا علی رو دوست میداشتم، ولی حالا وضع عوض شده. حالا که وضع عوض شده، ما هم باید وضعمون رو عوض بکنیم. اما امروز وضع دگرگون شده است. زبان خود رو نگه دار و در منزل خود بمان. این تخت من میتونه نشیمن تو هم باشه. خواسته های تو رو برآورده خواهم کرد، اما تو هم ملاحظه من رو بکن. من میدونم که تو عجول هستی. حج به ظاهر صحبت های زیاد رو قبول کرد و رفت، اما پس از مدتی معلوم شد که نه، حج همون مرد انقلابی و شجاعی است که اگر لازم باشه یک حرف حقی رو بزنه خواهد گفت. و لذا یه روز همین زیاد که مشغول خطبه نماز جمعه بود، خطبه را طول داد. وقت نماز داشت سپری میشد، اینجا حجر ابن عدی با صدای بلند فریاد زد: الصلات. و با این کلمه در میان جمع عظیمی که در اونجا حضور داشتن، زیاد ابن ابی رو تخته کرد که تو با حرف زدن زیادت داری وقت فضیلت نماز رو میگیری، و با او برخورد کرد که انشالله در برنامه بعد ادامه جریان حجر ابن عدی که منجر به شهادت ایشون میشه عرض خواهم کرد. شنوندگان عزیز انشالله حتما این داستان رو دنبال کنن، ببینین به کجا میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرامی شنوندگانمیز، مؤمنلر سیزدن بیر بوگوندا جناب حجت الاسلام فهیمینیانون صحبتلارنده شدتوق آقای امام حسین علیه السلامون امامت و یاشایش دوران تاریخ نراجه ایده بیر قسمتینین تحلیلین جناب حجت الاسلام فهیمینیانون صحبتلارنین ادامسن التماس دو.
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم
اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر أئمة اثنا عشر
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایامم نیست خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد سر مویی به غلط در همه اندامم نیست میلیان دانه خالم نظری بیش نبود چون بدیدم راه بیرون شدن از دامم نیست Merhaba dostlarımız, hürmetli eşitlerimiz. Bugün Ardabil Radyosu'nda Tiranyan 30. gününde bahsediyoruz. Varnamaları devamlı da. Hakanım Sajad Aleyhisselam'ın şahadet ildön bir günü münasebetin bir ravayı tasosa huzuruza tasliye tarz ediyor. Kerbala kahramanları unvanlı barnamanı eşitlerin lütfen.
Kerbala قسم الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کربلا قهرمان بر
Ey güneş yüzlü yarım, qanı nəcəb qırmızıdır. Xeyzaran dəymiş o gündən bəri ləb qırmızıdır. Tək məhərrəm deyil, alalə kimin qan bürünən. Tək məhərrəm deyil, alalə kimin qan bürünən. Günə xəncər toxanandan bu rəcəb qırmızıdır. Yüreğim bağlıdır ol zülfüne, el çekmeyecek. Getmerem, kovma beni, mende talep kırmızıdır. بسم الله الرحمن الرحیم حسین علیه السلامın düzgün aşıqlarına salam. Əzizlər, bugün Kərbəla qəhrəmanları unvanlı bərnamə ilə xidmətinizdə olacaq. Amma bugün Kərbəlanın və Aşura nəhsətinin ayrı bir qəhrəmanından danışacaq. Bugün sizlə İmam Səccad علیه السلامdan söz gedəcək. Müvərrixlər yazıblar, İmam Zeynul Abidin əleyhissalam Kərbəla vaqəsində 24 il ömründən soruşmuşdu. Əlbəttə, bəzi mənbələrdə də gəlib ki, Aşura qiyamı üzvərən zaman imamın 23 yaşı var idi. Məhəmməd İbn Səd öz kitabında yazıbdı, Əli İbn Hüseyn əleyhissalam Kərbəla vaqəsində atasının kənarındaydı. Və o zaman Şərif ömründən 23 il keçmişdi. Həzrətin oğlu İmam Muhammed Baqir əleyhissalam da Kərbəlada hazır idi və 3 ya 4 yaşı var idi. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam Aşura günü məriz idi və bu səbəbə cihadda şirkət etmədi. Və Allah o həzrəti müsəlmanları hidayət eləmək üçün diri saxladı. Şeyx Müfid də yazır, İmam Hüseyn əleyhissalam şəhadət şərbətini nuş etcək, Şemr İmam Səccad əleyhissalamı da şəhid etmək istədi. Həzrət məriz idi. Şemr həzrətə həmlə edəndə Həmid ibn Müslim həzrətdən difa etdi və Şemrə mane oldu. Aşura günü Sarallah şəhid olandan sonra o sara karvanı Kərbəladan Kufiyə və Kufədən
شام شهرنه سر یولا دشتی. امام سجاد علیه السلام مریض اولارخ بو کروانلا اپارلردی. بو کروانی کوفدن شام شهرنه اپارماق ماموریتی مخزر ابن سلبه و شمر ابن زلزوشنین احتسینه ایدی. و ابن زیاد گوشونوندن 40 نفری ده یارالی باشلاری حمله دیردیلر.
دوم سفر ایدی. Üsaralar varid oldular Şam'a. Acdıq, həm böyücə acdıq, həm uşaq acdıq. Minhala dedi İmam-ı Səccad ağa ki, neçə gündü bu uşaqlar, bir dollarını doya, özün hifz eləyə acdıqdan qəza yiyə bilməyiblər. O halda, tamam əzizlər əldən gedə, varid olasan Şam'a nəzir olasın. Şimrə yalvarmayan xanım, şimrə yalvardı. Dedim, məni hansı qapıdan varid eləyirsən, elə. Amma o qapı ki, orada cəmiyyət soxula, oradan varid eləməmiz. Bizi oradan varid eləmək. O məlumun apardı, Babu Saədən varid elədi. Babu Saəd çox yeridir. Kuf əhli ağladılar, nəmlə xədə ağladılar. Axırda da xanımlar təzahüratla yola saldılar. Əvvəlin təzahürat xanımlardan olub deyil, O da Kufədə əhl-i beyti yola saldı. Amma Şam o cür olmadı. Şamda əhl-i beyti tanımaydılar. Səhl-i Saidi deyil, mən varid oldum Şama, deməşkə, gördüm əzəf cəşini tutublar. Dedim, mən Peyqəmbərin sahabəsiyəm. Axı, eydi fitridir, eydi əzhadır, eydiləri mən tanıyam. Bunlar bu cür təzə paltar giyirlər, şəhri bəzəyirlər. Bu nə eydidir? O cür baxaydım, gördüm 3-4 nəfər qiraqda ağlayırlar, bir-birinə danışırlar, qah-qah ağlayıb gözlərində yaşını siləyirlər. Tez yavaşcalı özümü verdim onlara. Dedim ki, mən Peyqəmbərin sahabəsiyəm, Səhl-i Saidiyəm. Bu nə xəbərdir burada? Ağladılar, dedilər ki, Səhl Hüseyni öldürüblər, balaların əsir gətirirlər. Səhl, qorxu yox ki, göydən bizə bəla nazır. Səhl deyə sual elədim, dedim, hardan gətirəcəklər bunları? Dedilər, Babu Saədə. Səhl deyə mən özümü yetirdim, gördüm, Xudaya, heç baxmalıdır. Əyləşib məlun, yuxarı təbəqədən təpəyə ceyrun, o qapının yanındaymış. Səhli deyə gördüm, ürəyim partiyə getdim qabağa. Xanım Zeynəbə dedim ki, mən sizin cəddüzün sahabəsiyəm. Neyniyə bilirlən burada sizə? Tez dedi mənə xanım, dedi Səhl, yanında pulum var. Dedim, varım. Dedi, o başı götürənə de, pul ver. Başı tez aparsın qabağa. Sizin nəzərinizə niyə dedi başı yapar qabağa? Hüseynin o balaca balaları başı görməsin, yox. Xanımların gözü düşməsin o mübarək başa, yox. Bir cümlə deyir Zeynəb, qiyamətə incən şiyanın qəlbi partlayacaq bu cümlə. Partlayacaq. Və bu suala cavab ala bilməyib ki, qiyamətə incən alamayacaq. Məcərin ki, balası sahabə zaman gəlir. Dedi bunu apar qabağa, aparsın qabağa. Ləqəd xuzina min kəsrəti nəzəri iləyinə. Səhl, day naməhrəm bizə baxmaqdan abrımız getdi.
Kedir bu karivan baba, kedir bu karivan baba, ürəklər oldu qan baba. Ürəklər oldu qan baba, gedir bu karivan baba, gedir bu karivan baba, ürəklər oldu qan baba, ürəklər oldu qan baba, olub dişim debi həyat. Olub dişimdi bir həya, əmidə karevan baba,
əmidə karevan baba. Kedir bu karevan,
Çedir makam. Bir de. Yücehler oldu kan. Digam baba. Olup dişimir bir hayat. Olup dişimir bir hayat. Olup dişimir bir hayat. Amir karvan. Amir. Çedir bu ka devam baba. Çedir bu ka devam baba. Ürehler oldu gam baba. Ürehler oldu gam baba. Olup deşim revi haya. Olup deşim revi haya. Amire karevan. Çedir bu karavan. Çedir bu karavan baba. Bir de.
Çedir bu karavan baba.
Güdahlar oldu kan. Güdahlar oldu kan baba.
Güdahlar oldu kan baba.
Olup dişimin bir hayat. Olup dişim. Bir de.
Olup dişim bir hayat.
Amin. Baba. Düşüp digam ne toprağa. Baba yaralı pekerim. Baba yaralı pekerim. Ne vardı ya roya verin. Ne vardı ya roya verin. Ne var amir leşgarım. Ne var amir leşgarım. Olup di azeme sefer. Cefa ile haramlarım. Cefa ile haramlarım. Çedir gara leteçlerim baba. Çedir gara leteçlerim. Dalıca ver ezan baba. Dalıca ver ezan baba. Çedir bıka devam baba. Çedir bıka yüdahlar oldu kan. Yüdahlar oldu kan baba.
Yüdahlar oldu kan baba.
Olup dişim bir hayat. Olup dişim
bir hayat.
Bir de.
Olup dişim bir hayat.
Amir karman. Amir karman.
عشق کاروانه شام شهرینه چاتساق یزید ابن معاویه دستور ورده بیر مجلس قورسونلار خاص تشریفاتلا اسیرلری او مجلسه گتیرسینلر تا او اهل بیتی تحقیر اتسین دربار مامورلاری دا موظف اولدولار ایپیلا اسیرلری بیر بیرلرینه باغلاسینلار و بو قافیلنین قافیله سالارین یعنی امام سجاد علیه السلامی زنجیرلا باغلاسینلار. اسرا او مجلسا وارد اولجاق و حضرت سجاد علیه السلامون گوزو ملعون یزیده ساتاشساق بویوردو. ای یزید اگر الله رسولو بیزی بو حالدا گورسه سنیلا نه ایدیجک؟ او حضرت الا اولده بو قیسا اما درین معنالی سوزله değerli bir peyamı Yezid meclisinde olanlara müntegil etti.
Sahlidi saranı cettiler. əyləşdirdilər məscidin pilləsini. Xariciləri orada əyləşdirərdilər. Namaz qılanlar çıxdılar, gördülər ki, xarici əsirlər gətiriblər onlara. Baxdılar, bir qoca kişi imamı səccada yüzün sördü, gördü ki, xeyləqiyodin, dedi, əlhamdülilləhəlləzi gətələk. Şükür olsun Allaha ki, sizi qırdı, öldürdü. Gör, nə qədər səxt olar imamı səccada ya. Həzrət vurdu ki, Quran oxuyursan. Dedi, oxumuşam. Dedi, ayə məqəddəti oxuyursan, dedi, oxumuşam. Dedi, nəhnuhum, elə olar biz yoxdur. Bizə bu sözü deysən. Ravi deyim, mən pillənin üstündə gördüm, İmam-ı Məhəmməd Baqir ağanın anası bir qucağına uşağı alıbdı. Bir qolundan da bu cür öz üzünü örtübdü. Tanrı məhrəm. Hanım Zeynəbin sözünün bir məclisi yazıqda buydu. Yəbnə tüləqə. Aya bu dinləndi ki, gəlibsən, örtübsən öz əhl-i beytiyi, amma Peyğəmbərin əhl-i beyti tamam söylərlər şübhizini. Saxladılar o pillənin üstündə, tam məclis amada ola, 7 dənə talardan soğuşdurdular, apardılar məclisi yazıqdə. Bəli, məclisi yəzidə gətirəndə tamam süfəralar əyləşiblər. Xanım Zeynəb, gör nə halda olar. Əleyhə ərzəlü siyabıha, bəttərin libas xanımın əynində. Gör, orada xütbə oxumaq olar. Qarid elədilər məclisi yəzidə. İmam-ı Səccad ağa, buyuruyor ki, biz neçə nəfər idi xanımımızı? Zəncirə bağlamışdılar qolumuzdan. Ziyarət-i nahiyyə müqəddəsə budur. İki əllərində bu əsirlərin boynun dalından bağlamışdılar. O halda İmam-ı Səccadı varid eləyəsən məclisi yəzirək. Bir dənə cümlə deyib, bir şeir deyibdi. İmam-ı Səccadı elə roza budur ya. Həzrət vurdu, ey kaş... Ya leytəni ləm təlidni ummi və ləm əku yəzidu yarani filbiladi əsira. Deyərdi, ey kaş, nənəm məni doğmaydı. Yezid Dar o cəsarətlər şəmşir yarasından çətin oldu.
Ruzu günəydi zəmanət doli, fəzzar-ı kəsir, doğru nəmbərdə şüyux əməvi, tiri zəmir, güzərav heyəti, məqsus ilə sultanı pəlid, məqdüdün şahını şinində oturmuşdu yazid, nacahan dağın olub, məddədə fərzəndə nəbi, çün cəmbi nəmbərdə cülus, Etdi şərif-i ərəbi, heyrətə düşdü hamı görcək, o bağla o nəsəbi, açılıb rəmzul şaurə yolu hər mərd uzanəm. Dedilər, xaridi gəldi, niyə bu əncümənə? Dedilər, xaridi gəldi, niyə bu əncümənə? Vəqt o vaxt oldu çıxıb, minbərə napalç xətib, sirəqal...